Man visu laiku likos, ka tie ir Latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šeienes, jeb šeienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, nu, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere. Otrā sērija ir vai nav Latgale?
No Rīgas raugoties šķiet, ka viss, kas atrodas aiz Jēkabpils, ir Latgale. Tomēr rakstot piezīmes radio stāstam par folkloras ekspedīcijas vērojumiem, Daugavpils novada pierobežas pagastos atklājas, ka tie ir mani rīdzinieces dziļi nezināšanas maldi. No Rīgas raugoties Latgale ir Latvijas nomale, bet Baltkrievijas pierobežas pagasti Silene, Saliena, Vecsaliena un Demene ir Latgales nomale. Tā nu šī vieta kļuvis par nomali dubultā, maz pazīstama pašiem latgaliešiem. Arī vasaras folkloras un dzīves stāstu ekspedīcijas dalībniekiem no Daugavpils universitātes. Jaunā pētniece Eva Kasparēnoka nāk no Rēzeknes un šis reģions viņai atklājies ir pilnīgi no jauna.
Man visu laiku likos, ka tie ir Latgaļa. Es biju porlīcinota, ka Daugavpils nūvats, viss izļēja, tī vēl vairāk iz tū pusi daļa Jēkabpiļai, tūmēr ir Latgaļa. Bet jī man pasicā, ka jī jūtās, ka tie nav Latgaļa, ka tie ir Sēlija, ka tie ir Krīveja, ka tie ir Lītova vai Pīrūbeža vai Latveja vai arī Nazinova, kas tas ir, ka nav eisti nūsakāma tie telpisko identitāte tīm cilvēkiem.
Ekspedīcijā pētītie pagasti Silene, Saliena, Vecsaliena un Demene pie Latgales formāli tiek skaitīti tikai pavisam neilgu laiku, zina stāstīt profesori Janīna Kursīt. Lūk tikai daži vēsturiskie fakti par šīs zemes piederību.
Es atceros no padomu laikiem, kad man teica, nu brauks uz Zemgali. Es domāju, nu kā pārbrauc Daugavpilī tiltam otram pāri, kā tur Zemgali. Šī piederība radās jau no 13. gadsimta, 30. gadiem, kad Romas pāvesta pārstāvis piešķīra to apvidu līdz ar citu Sēliju Zemgales bīskapijai. Nu, nepagāja ne pāris gadsimti, kad 1560. Gados Livonijas ordeņa valstī sabrūkot, šis novads tā arī ir vēstures avotos uz mūžīgiem laikiem tiek piešķirts Kurzemes un Zemgales hercogistē. Te mūžīgie laiki bija kādu laiku, bet 1795. Gadā Kurzeme padodas Krievijai un novads nonāk Kurzemes guberņā. Otrā pusē ir Vitebskas apgabals un Latgale. Šeit ir Ilūkstes apriņķis. Šeit tā patība ir jātaustās. Viņa ir tā kā zutis slīd no rokām, bet reizē kā zutis tā ir ļoti saistoša un drosinoša.
Šo nesaprotamo piederību pirmās Latvijas brīvvalsts laikos mēģināja arī piesaistīt Sēlijai un notika šo pagastu latviskošanu. Bet padomu laikos tas atkal viss tika aizslaucīts prom. Vienīgi Vidzemei šie ļaudis nekad nav pieskaitīti, nosmēja Kursīt un piebilst, ka varbūt pēc 10 gadiem Daugavpils novads jau būs pavisam citādāks.
Nākamajā ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes sērijā.
Dosimies uz pierobežu un pētīsim, kādus nospiedumus cilvēku dzīvēs atstāja dzīve uz robežas.